De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Dúas cousas antes de nada. Hai, leo nun fío de Twitter que firma Joaquín Bosch Grau, que é xuiz, membro de Xuíces para a Democracia. Escribe que cando no Tribunal Supremo se actúa con criterios de excepcionalidade e ademais con apariencia de apoio aos intereses dos bancos, acábase erosionando, di, o sistema xudicial e tamén a separación de poderes. Intento explicar o que sucede co imposto das hipotecas. E explica: na sala terceira do tribunal hai unha sección única, hai unha única sección que está especializada en materia de tributos. Dictou sentenza na que di que o imposto de actos xurídicos documentados debe ser pagado polos bancos e non polo consumidor. É unha decisión razonable e ademais motivada xurídicamente. 3. A sentenza modifica unha línea anterior, como pasa ás veces na xurisprudencia, e considera que é o banco o que se beneficia da escritura pública e da inscripción no rexistro, pois isto permítelle exercer futuras accións executivas. Por isto, debe abonar o imposto. Sin embargo, nunha actuación sin precedentes, contraria á independencia xudicial e ao principio de xuiz predeterminado, o presidente da Sala Terceira decidiu cuestionar esta interpretación xurisprudencial e levala ao pleno pola súa enorme repercusión económica e social. O abocamento a pleno, di Bosch, é unha medida para unificar doctrina que se adopta en supostos nos que hai discrepancias sobre unha mesma cuestión entre dúas seccións xudiciais distintas. Aquí só hai unha única sección sobre tributos, polo que non existe esa discrepancia. Plantéxase que un pleno de 31 magistrados poida rectificar unha decisión dos únicos especialistas en materia tributaria. O poder de decisión residiría en magistrados expertos en urbanismo, expropiacións ou funcionarios, pero que non se dedican a resolver sobre impostos. Ademais, a rectificación non se propón con argumento xurídico, senón a causa da suposta enorme repercusión económica e social que existiría se os bancos pagaran o imposto. Un tribunal non pode facer esas valoracións nin ceder os intereses das entidades bancarias. Nas cláusulas solo, recorda Joaquín Bosch Grau, tamén o Tribunal Supremo aludiu a estas hipotéticas repercusións económicas para non acordar a devolución completa dos cartos aos consumidores, pero a Xustiza Europea decidiu a restitución íntegra e a economía non notou quebranto algún. Cando unha cantidade económica se abonou indebidamente, a solución correcta sempre será a devolución, sin xenerar alarmismos injustificados. Simplemente, en estos casos, os bancos devolven o que non é deles e os ciudadanos ven así protegidos os seus dereitos. O nomeamento do presidente da Sala Terceira, Luís María Díez Picazo, foi denunciado no seu momento diante da ONU por dúas asociacións xudiciais como unha interferencia máis do poder político no sistema xudicial. A súa actuación aquí merece a crítica máis enérxica. E por último, concluye Joaquín Bosch Grau, este episodio mostra outra vez a necesidade de apartar os partidos políticos dos nomeamentos dos altos cargos xudiciais. Dende Xuizas e Xuíces para a Democracia reclamamos a dimisión inmediata de Díez Picazo. Pois este é o que escribe en Twitter Joaquín Bosch Grau, que é membro de Xuíces e Xuíces para a Democracia. Tempo agora para o repaso dos titulares dos dixitais. Comezamos, como sempre, pola portada do Diario Público. Este digital destaca que Villarejo e Castaño negociaron vender armas para Arabia Saudí e Siria ao marxe de defensa. Dereitos humanos ou negocio? Así se posicionan os partidos políticos diante da venta de armamento a Riad. Por exemplo, Margarita Robles recalca que Sánchez tomou a decisión de seguir vendendo armas a Arabia Saudí. Varias ONGs recordan a Sánchez que España non pode continuar suministrando armas á coalición saudí. Destaca tamén este digital que Marlaska, ministro do Interior, cesa a Castiñeira, que era o xefe da loita contra o terrorismo. Cada migrante tiña uns 2 minutos para explicarlle ao abogado a súa situación. O servizo xesuíta ao migrante denuncia que a asistencia letrada nestes procedimentos de expulsión express quédase en papel mollado. Cada un deles tiña uns 2 minutos para explicarlle ao abogado a súa situación. Dimite o xefe da policía que insultou a políticos de esquerdas e nacionalistas en Twitter. O xefe da policía de Navarra insultaba aos políticos de esquerdas e ensalzaba o líder de Vox e tamén a Tejero. Un 54% da poboación está en favor de un referéndum para decidir entre monarquía ou república, sinala tamén este digital. Estrasburgo non avala que España non compute as condenas de Etarras en Francia. Tamén destaca este diario que o PP de Casado reafirmase no xiro á dereita e o que pedía a nosa xente. Casado endurece a campaña nos comicios de Andalucía. A purga salvaxe de profesores republicanos en Priego de Córdoba, no apartado Memoria Histórica deste digital. Un sindicato policial denuncia irregularidades na compra de uniformes para a policía de Albacete. E falando de policía, a policía detén a 2 presuntos yihadistas en Valencia e Alicante, sinala tamén o diario Público. Urcullo diante do laberinto dos orzamentos vascos, ou coa esquerda ou co PP, sinala. E Rivas non entrega aos seus fillos a súa exparella tras denuncialo por malos tratos ao neno menor, ao neno pequeno. Denuncia que o seu fillo maior teme pola súa vida e a do seu irmão. Rivas é Juana Rivas. Antón Gómez Reino, exiximos ao PSOE que voto mesmo en Galicia que en Madrid, outro dos titulares. En canto a el diario.es, sinala que renuncia ao xefe da Policía Nacional en Navarra, que ten unha conta en Twitter para insultar a políticos. Hai diferencias nos titulares de algúns digitais. Algúns falan de renuncia, outros falan de cese. Renuncia ao xefe da Policía Nacional en Navarra, que ten unha conta en Twitter para insultar a políticos, é o que o titular de El Diario. Unha conta secreta de Twitter do xefe da Policía Nacional en Navarra insultaba aos políticos de esquerda e aos nacionalistas. Tweets que din que Tejero puxo a súa vida ao servicio de España e que Abascal será o José Antonio de este século. Erdogan confirma que Khashoggi foi asesinado no consulado e propón xulgar os responsables en Estambul. Tamén sinala que a Eurocámara votará o xoves unha resolución de condena polo asesinato de Khashoggi consensuada polos diferentes grupos. A indignación internacional contra Riad eleva a presión sobre Pedro Sánchez pola venda de armas. As exportacións de España a Arabia Saudí superan os 2.000 millóns anuais e están arroupadas pola relación entre os monarcas de ambos os dous países. O PDeCAT pide suspender de inmediato a venda de Arabia Saudí, outro dos titulares. O magistrado que frenou a doctrina sobre as hipotecas chegou a presidir a sala tras as presións de Lesmes. Suíces para a Democracia pide a dimisión deste magistrado e Izquierda Unida pide a comparecencia de Lesmes no Congreso. Os bancos acaban coa incertidume das hipotecas, o imposto sigue recaendo no consumidor e Margarita Robles considera insólito que o Tribunal Supremo revise a sentenza sobre as hipotecas. Tamén sinala este digital que o defensor do pobo ataca as devolucións express de inmigrantes tras unha visita sorpresa á policía de Ceuta, que o Vaticano non tomará ninguna medida excepcional que impida o enterro de Franco na Almudena e que o Tribunal de Estrasburgo avala que España non compute as condenas de Etarras en Francia. Destaca tamén que afins a Domenech impulsan unha plataforma crítica coa nova dirección dos comuns. E Interior cesa o xefe da loita antiterrorista, Germán Rodríguez Castiñeira. A Oficina de Conflictos de Intereses ainda debe autorizar a fichaxe do exministro Rafael Catalá por un bufete, e Casado minimiza o malestar interno e seguirá coa súa estrategia porque cree que España tamén xirou á dereita. Por certo, Ignacio González, que fora presidente da Comunidade de Madrid, o expresidente da Comunidade de Madrid, agora encausado, 54.000 euros ao ano cobrará como asesor xurídico laboral. Volve González ao Concello de Madrid 22 anos despois. En Infolibre destácase neste dixital que o magistrado que ordenou revisar a sentenza das hipotecas estuvo 6 cursos contratado polo Centro Universitario da Banca. E o presidente da Sala do Contencioso do Supremo, Luis María Díez Picazo, e tiña compatibilidade dende 2011 para impartir clases no CUNEF. Mantivo a súa actividade docente ata xuño de 2017, 2 anos despois de verse aupado co voto dos vocales do Consello Xeral do Poder Xudicial nomeados polo PP nunha decisión rodeada de polémica. En Infolibre destácase tamén que Díez Picazo firmou ao menos 5 autos admitindo a trascendencia social da decisión sobre o imposto hipotecario, que Robles considera insólito que o presidente dunha sala do Tribunal Supremo descalifique os seus magistrados, que o Supremo reunirase o 5 de novembro para fixar quen paga o imposto das hipotecas. E este diario Infolibre destaca o cese. Non fala de dimisión, senón di que foi cesado o xefe da Policía Nacional de Navarra, que insultou a políticos independentistas e de esquerdas en Twitter. E tamén di que o Tribunal de Dereitos Humanos da Unión Europea avala que España non conmutara a etarras as penas que cumpriron en Francia. Caso Castor, o caso Castor reúnen ou recurren no Tribunal Constitucional o arquivo da querela contra 4 exministros e contra Florentino Pérez. E tamén di Infolibre luz verde á lei que obliga a grandes empresas a informar sobre soldos e sobre o pago de impostos. Tempo agora para revisar os titulares do diario El Mundo, neste caso na súa edición digital, París.
Pois de entrada, titula El Mundo que Marlaska destitúe o xefe da loita antiterrorista e prepara o relevo de máis cargos policiais. Tamén que Estrasburgo rexeita adiantar a excarcelación de decenas de tarras. Erdogan, Khashoggi foi asasinado de forma brutal. Traedme a cabeza dese perro. Tamén, tu caca cura cando os excrementos son a mellor mediciña. O falso control antidroga de Albert Rivera, así se xesta un bulo a partir dun feito. Encontrar hipoteca, misión imposible, outro titular. A muller víctima do ataque racista en xoc, vai no facer outra persoa. Duque, válese dunha fin para xustificar que pagou impostos pola súa sociedade. O último delirio da enxeñería chinesa, a ponte marítima máis longa do mundo. Tamén outro dos titulares. Tamén titula El Mundo que 1 millón de BMW serán revisados por problemas de enfriamento. Outra factura do Procés, os 30.000 empregos que se deixaron de crear. Prohibido fumar e oír música sen auriculares nas paradas da MT. E outro tamén titular que pon na súa edición digital este xornal. E despois que Garrido solicita a Carmena que pare Madrid Central, que o único alcalde do PP non se presentará á reelección en Cataluña, que morre unha muller apuñalada na súa casa de Sevilla e, por último, que atopan un explosivo na casa do magnate Soros en Estados Unidos. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en El País, na edición digital del País. Erdogan afirma que o salvaxe asesinato de Khashoggi foi planeado. Marlaska cesa o xefe da loita antiterrorista na súa depuración de mando, sinala tamén este diario. Tamén fala El País de que os microplásticos xa chegaron ao intestino humano, que foi atopado no Mar Negro un barco intacto, pero ten 2.400 anos, ou hai 2.400 anos que se afundiu. Sinala este diario que se atopou no Mar Negro ese barco de 2.400 anos intacto. O Constitucional, ao parecer, pola a profundidade que está sumerxido, pois a falta de oxíxeno parece que fixo que se manteña en moi boas condicións. O Constitucional non ve discriminación en que os pais teñan menos permiso que as nais, e o Madrid, o Real Madrid, sondea agora a Mourinho para sustituir a Lopetegui, titula tamén este diario. Tamén di que Estrasburgo avala que España non desconte os etarras o tempo que pasaron en prisión en Francia, que China abre a ponte marítima máis longa do mundo e que os tribunales empezan a paralizar xuízos hipotecarios, destaca tamén este diario. Antes de rematar, ne que seña brevemente, solamente es recoller unha noticia que publicaba onte o diario digital El Diario.es, que é a condena á principal autoestrada galega, a concesionaria da AP9, por un lesionado medular. Había encontrábase en condicións pésimas. A Audasa actuou con negligencia nas súas actuacións. Había estaba en condicións pésimas. Son algunhas das duras consideracións que incluye unha sentencia que se emitiu o 18 de outubro no xulgado de primeira instancia e institución número 3 de Betanzos, que condena a Audasa a abonar a aseguradora de un conductor siniestrado en un accidente múltiple 334.000 euros que costou a atención sanitaria da lesión medular que sufriu e que o deixou tetraplésico. Feitos que se remontan a un accidente múltiple que se registrou en 2010, en dicembro de 2010, no peaxe de Guísamo. Ao parecer había xeo na estrada e houve un accidente múltiple e a sentenza establece que a estrada estaba en pésimas condicións e que a concesionaria da autoestrada, neste caso a Audasa, pois non fixo nada por remedialo nin por advertir convintemente os conductores e, por tanto, condena o pago desa indemnización. Rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, mércores, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo aquí en Radio Leiros. Agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.